mana valdība turpinās ieklausīties ekspertu ieteikumos. Jau pusgadu mēs esam ieklausījušies, un rezultāts ir, ka mums ir viszemākā saslimstība ne tikai reģionā, bet no Eiropas un no pasaules valsts rādītājiem. Līdz šim brīdim esam skeptiski, ka tas būtu auglīgi šobrīd mums palielināt slieksni, jo līdz ar to mēs teiktu, ka tagad mēs valdība pieņemam lēmumu, ka Latvijā būtu vairāk jāsāk slimot. Tas ir lēmums, kam es nekādā gadījumā neesmu gatavs, ja nav pretī citi ierobežojuši faktori. Un es arī neuzskatu, ka mēs šobrīd būtu kā sabiedrība gatava ļaut tai slimībai brīvāk ieceļot Latvijā, bet paši atņemt sev kustības un rīcības brīvības, kādas mums ir. Mūsu veselības ekspertu stratēģija ir bijusi un līdz šai dienai paliek izolēt tos iebraukušos, kuri nāk no reģioniem, kur inficēšanās risks ir krietni augstāks, tā lai, ja viņi gadījumā slimi, viņi nevarētu aplipināt pārējo sabiedrību,